SBS Filipino.
Ang pagkamatay ng mga tradisyonal na pahayagan at magasin ay mahusay na dokumentado, ngunit paano naman ang mga outlet na nagbebenta ng mga ito? Ang mga news agency o nagbebenta ng mga pahayagan at magasin ay nagkaroon ng ilang mahihirap na ilang taon at marami ang nagsasara. Sa ulat na ito, napag-alaman ng isang bagong ulat na napipilitan silang mag-diversify o mag-iba-iba upang manatiling buhay. Sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Sa pagitan ng dalawa, ang mga magkapatid na sina John at James Avery ay may higit sa 40 taon na karanasan sa laro ng news agency. Pareho silang namamahala sa Nextra News Agency sa Chatswood Chase sa North Shore ng Sydney. Sinabi ni John na naaalala niya ang paghahatid ng pahayagan bilang isang mag-aaral.
I can go way back till I was 9 years of age and first picked up a paper barrow down in Artarmon and was hauling papers up and down the highway. Moved into the Chatswood News Agency game in about year 9, year 10.
Ngunit ang panahon ay nagbago at gayon din ang kanilang negosyo. Wala na ang mga araw ng pagbibenta ng 2,000 mga kopya ng The Women's Weekly Magazine sa isang buwan. Ngayon sila ay maswerte kung makakabenta ng 100. Sinabi ni James Avery na kailangan nilang umangkop upang mabuhay.
We constantly diversify our product range, we constantly review our space, we use every square centimeter of our store to try and get the most revenue out of it. We're no longer the standard news agent with your print media and stationery. We've moved into gifts more, crazy gift lines, anything that we think can sell, whether it's children's stuff, men's socks for Father's Day. We just keep trying different things constantly. If they sell, we repeat them. If they don't, we clear them out and we just try something new.
Sinabi ng mga supplier ng industriya na higit sa isang agency o news agency ay nagsasara araw-araw sa buong bansa. Napag-alaman ng isang ulat ng IBS World Industry na ang kita ng news agency ay inaasahang bumaba ng 1.3% sa susunod na 12 buwan. Pagdating ng taong 2023, ang kita ng industriya ay inaasahan naman na bumagsak ng $100 milyong. Sinabi ng senior industry analyst mula sa IBIS World na si Nathan Cloutman na mga pagbabago sa discretional na kita at mga gawi sa online shopping ay lubos na natamaan.
Obviously, we're going to start to see the industry as media moves towards more online form. News agencies are going to be slightly squeezed out somewhat of Australia. The ones that will continue to survive likely in the future will be ones that do manage to diversify their product ranges to offer a range of services and products.
Tulad ng maraming news agency, ang tindahan nila John at James ay dapat na nakafocus higit pa kaysa sa tradisyonal na mga produkto tulad ng pahayagan. Ang hanay ng regalo ay malawak at nagbabago linggo-linggo depende sa mga uso. Ang mga benta ng loterya ay nananatiling malakas, ngunit inaasahan din na bumaba habang mas maraming tao ang nagsusugal online. Sinabi ng Executive Director ng Australian Retailers Association, Russell Zimmerman, ang mga news agent ay nangangailangan ng mga bagong ideya.
And so obviously news agents need to look at their strengths and wherever their strengths are, need to build on those. So it comes back to getting people in store. When you've got them in store, what else can I sell them? Because that's how you're going to build your business.
Ang magkapatid na Avery ay nakatuon sa serbisyo para sa mga mamimili at pag-empleyo ng mga lokal at sinabi ni John, hindi pa panahon para magsara ang kanilang negosyo.
Long term, it's not rosy. But it ain't gonna go pear-shaped.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.